Je krátce po 9. hodině, posloucháte dopolední radiožurnál a v brněnském studiu se mnou sedí zakladatel a také předseda dozorčí rady Národního centra tkání a buněk Michal Zahradníček. Děkuji, že jste si na nás udělal čas. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdy jste poprvé slyšel o regenerativní medicíně? Budem o ní teď mluvit celou hodinu.
Před 15 lety.
Před 15 lety. Co jste se rozvěděl tehdy před 15 lety, kdy přece jenom byla jinde než je dnes?
Před 15 lety byla dost v bačkůrkách, protože až v roce 2003 vzniká první banka kmenových buněk, která se stala takovým zárodkem a vznikla v Británii a vlastně teprve v roce 1998 se podařilo Thomsonovi a jeho týmu v Americe izolovat první lidské buňky, takže je to hodně mladý obor. Tehdy jsem si říkal, že by to bylo fantastické, kdyby se nám dařilo nebrat léčiva a kdyby se podařilo skutečně léčit lidský organismus s využitím tkání buněk a genu.
No tehdy to možná znělo trošku jako větší fantasmagorie a rozhodně to chtělo větší podnikatelskou odvahu. Tady musíme říct, že vy nejste vědec, ale jste podnikatel. Vaší domenou předtím byly informační technologie. Téměř jste je opustil. Ten příklon k medicíně, proč?
Ono to na první pohled vypadá ty dva obory strašně vzdáleně, ale oni jsou si strašně blízko. Tak zaprvé ten přístup k inovacím, k objevům a vynálezům je mi asi trošičku dán v nějakém DNA, díky asi nějakým předkům a to je první aspekt, který v tom hraje roli. Druhý aspekt je, že v okamžiku, když se podařilo přečíst genom, tak se lidský organismus stává technologií. No a pak už technologie je jako technologie. To už není nic složitýho.
Vy si připadáte jako technologie?
Ne.
Já si teda tak nepřipadám.
Ne, určitě ne. Tak to už jsme hodně ve filozofii, to už je na asi trochu jiný pořád, ale když umíme přečíst základní lidské procesy a víme, jak se chovají, tak s nima umíme už nějakým způsobem pracovat. A já vždycky udávám jeden takový hezký příklad, protože lidé se ptají, co to vlastně ta regenerativní medicína je a co je to ta buněčná terapie. A já říkám, když se říznete na ruce, tak vám zůstane většinou jizva, vidíte tu jizvu. A když se říznete do jazyka, tak tam žádná jizva není. Z nás součástí toho lidského organismu jsou procesy, které my do jisté míry už umíme chápat a umíme jim pomoct dneska, umíme pomoct lidskému organismu v tom, aby se dokázal skutečně regenerovat do značné míry sám. Ale chce to ještě trošičku víc poznání.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Michal Zahradníček je dnes mým hostem. Hezké dopoledne s radiožurnálem. Zakladatel a také předseda dozorčí rady Národního centra tkání a buněk Michal Zahradníček je se mnou ve studiu. Budeme se pořád věnovat regenerativní medicíně. Ono to vypadá, já se ještě vrátím k té ekonomické stránce věci. My jsme trošku zakotvili u té filozofie, ale ono to vypadá, těžko se to rozhoduje z pozice mé, člověka, který nikdy neinvestoval, ale když jsem viděla ten odklon u vás od těch informačních technologií a příklon k těm biotechnologiím, tak jsem si říkala, má takovou důvěru v to budoucno, v ty biotechnologie, anebo prostě vidí, že to ve světě funguje a bude to vydělávat?
Tak vždycky je to kombinace, ale to nebyl ten spouštěcí mechanismus. Já jsem asi trošičku úkaz, já nejsem asi úplně klasický businessman v tom smyslu slova, že by mě bavilo hromadit majetek neustále znovu, abych měl druhý den více, než jsem měl den předtím a tak stejně za rok. To jsem pochopil někdy ve 40 letech, že to mě vůbec nenaplňuje. A takže já se pohybuju na takovém rozhraní nějakého plnění si snu, všeho nového, co je a co může být užitečné, pochopitelně biznisu, ale když na té cestě ještě můžete něčemu pomoct a můžete se stát užitečným, tak to je to, co jsem si říkal, že dává smysl a pak ještě nakonec, když vás to vlastně baví a jak jsem popsal, ta podobnost s těmi informačními technologiemi je velmi podobná, kdy si mi můj guru v oblasti, řekněme, nějakého biznisu říkal, že jediným legitimním nárokem na zisk je inovace, což jsem si pamatoval a pak časem jsem pochopil, že ta inovace je i jediným způsobem nějakého udržitelného rozvoje. A že jestli teda se máte vyhnout tomu, co jsem říkal v úvodu, tedy hromadění nějak nesmyslným způsob hromadění majetku, tak dospějete asi k tomuto. Takže k tomu rozhraní, o které jsem mluvil, bych přidal ještě nějakou formu altruismu z mé strany. Mm-hmm. A, no ale nakonec, když se vám podaří ten objev vynalézt jeden druhý a pomáhá to někomu a ty lidé k tomu najdou cestu, řekněme v tomto případě nějaký pacient, zákazník, tak na konci z toho stejně ty peníze nějaký asi vyděláte, ale rozhodně to není motivátor.
Já jsem měla ve studiu paní profesorku Sikovou, Evu Sikovou, vědkyni, a ta mi říkala, jednou budeme vytvářet celé cévy, chrupavky, močové měchýře, možná jednou časem srdce a plíce. Jak jste daleko?
Tak jde o to, jak je daleko Národní centrum tkání a buněk a naši vědci a jak je daleko svět. To je samozřejmě ještě značný rozdíl na rovinu.
Zaostáváme trošku.
Neřekl bych, že zaostáváme, ale musíme se pochopitelně zaměřit na věci, které, na které máme jakýsi, ke kterým máme předpoklady. A tak medicína v České republice, nakonec i biologie, od počátku Mendla, že je v České republice na tom dobře a jsou tady jakési kořeny, na kterých se dá stavět. A na druhé straně porovnávat to s Amerikou, například z Massachusetts, kde existuje tisíce investorů a miliardy dolarů, které jdou do regenerativní medicíny, dneska to taky tak úplně nejde. Takže my si musíme vybírat indikace, které nejsou tak finančně náročné a ve kterých existuje nějaká historie v České republice, o kterou se dá opřít. A to si myslím, že se začíná dařit, že se tady objevují pracoviště a lidé, kteří s námi v tom kooperativním výzkumu vyvíjejí věci, které třeba byly součástí základního výzkumu posledních 20 let. A dneska je ten správný čas jít s nimi do aplikovaného výzkumu. Takže nezaostáváme, ale museli jsme se samozřejmě logicky přizpůsobit tomu, kde jsme a velikosti všeho počtu obyvatel, finančních prostředků a tak dále.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Michal Zahradníček je se mnou ve studiu. Já se vsadím, že trošičku Národní centrum tkání a buněk, protože když se to takhle řekne, tak si možná někdo vybaví jakousi banku, kam si jako lékař mohu přijít pro náhradní kůži, cévy, buňky a tak dále. Můžete upřesnit tuhle představu tohohle vědeckého pracoviště?
No tak to v podstatě je. Tak na jedné straně je nějaký aplikovaný výzkum. Já nerad používám slovíčko vývoje a výzkum, protože, i když musím občas, protože si myslím, že to je trošičku zatemnění celé té věci, že to celé je o objevech a vynálezech. Takže my se věnujeme výzkumu v tom smyslu, aby jsme vyvinuli věci, které mohou pomáhat. Zvýšit kvalitu života, zlepšit zdravotní stav, zmírnit utrpení lidí. A samozřejmě logickým vyústěním toho celého je, že to z toho výzkumu dostanete do nějakého finálního produktu, protože jenom tak můžete říct, že se vám to povedlo. A v tom okamžiku se dostaneme k tomu, že musíme ten léčivý přípravek vyrobit. Takže k nám si pomyslně lékaři skutečně telefonují proto, aby jsme jim vyrobili na míru většinou nějakou součást lidského organismu a to my děláme posledních 7 až 10 let a docela se to daří, protože pomůžeme ročně více než 1000 pacientů, kteří by za normálních okolností měli zásadně jinou kvalitu života a někteří by dokonce zemřeli.
Můžete být konkrétní? Třeba v případě té smrti?
Tak my držíme, se málo ví, ale my držíme světové prvenství v tom, že jsme z fakultní nemocnici v Olomouci vyvinuli transplantát, který slouží k usternomie, k tomu, aby se zachránil život pacienta. To je poranění, kdy sternum, což je ta střední kost, na které jsou uchyceny žebra, tak z nějakého důvodu selže, v podstatě se
rozpadne.
Rozpadne A my jsme vyvinuli metodu, jak to sternum pro ty pacienty připravit. Jsou to samozřejmě jednotky případů, ale za normální okolnosti by pacienta nečekalo nic jiného než smrt. Hmm.
Já vím, že pracujete na nových přípravcích. Kromě toho, co jste jmenoval, máte třeba chondrograft. Jak funguje a jak je třeba tahle věc nebo tahle léčba dostupná pro pacienty?
Chondrograft funguje na principu chondrocytů, což jsou buňky, které jsou multipotentní a oni jsou schopni se diferencovat další chondrocyty. My máme velkou kazuistiku těch poranění chrupavek, takže víme, kterých typů sportovců nebo při kterém pohybu se ta chrupavka třeba u kolene ničí nejvíce a kdy se v podstatě vytratí z toho kloubu. Když ten pacient už teda zjistí, respektive jeho lékař zjistí, že ta chrupavka pacientová tam není v dostatečné míře zastoupená, tak odebere z nezátěžové části toho kolene nebo té chrupavky zhruba 2x2 mm chondrocytů, které nám doručí do laboratoře. Pak nastává druhý krok. My v laboratoři v průběhu zhruba 4 týdnů množíme ty chondrocyty tak, aby jsme je namnožili do dostatečně velkého objemu, což je zhruba někde mezi 8 až 16 miliony chondrocytů na ten jeden implantát. No a po těch 4 týdnech vlastně ten implantát vracíme tomu lékaři a on ho operuje do toho místa poškození.
Jak dlouho mi to vydrží, ten nový implantát?
My máme historii, nebo svět používá chondrocyty zhruba 15 let, takže neexistuje další řada. U těch našich chondrocytů je ta řada, ty první pacienti dostali transplantát zhruba před 12 lety a tehdy ještě v rámci nějaké začínající klinické studie a my víme z těch sekundluků, že ani jeden z těch pacientů v průběhu těch 12 let, a že jich bylo víc než 1000, tak nemá žádnou reoperaci. A že ta hyalinní chrupavka, která tam vzniká díky těm chondrocytům, tak dosahuje téměř kvality té původní. Takže pravděpodobně na věky.
Michal Zahradníček je zakladatelem Národního centra tkání a buněk a dnes hostem Radiožurnálu. Michal Zahradníček je se mnou ve studiu. Já se vsadím, že to, co jste před chvílí řekl, spoustu lidí nadchlo a spoustě lidí vyvstala otázka. Já bych to možná taky potřeboval, asi nestojím o náhradní kloub, kolenní kloub nebo kyčelní, ale je to drahé. Mám na to?
Já myslím, že drahé vždycky porovnáváte s něčím. Mm-hmm. Když si projdete tím rozhodovacím mechanismem, jestli máte dostat náhradu, totální náhradu kolenního kloubu, anebo jestli máte dostat novou svoji hyalinní chrupavku, která vám umožní hlavně žít ten život tak, jak jste byl zvyklý, znamená sportovat, chodit do práce, vykonávat nějaké zaměstnání, nebýt omezen žádným způsobem, tak samozřejmě potom je to trošičku jiný poměřování. Ano, totální náhrada kolenního kloubu je levnější. Stojí asi polovinu. Ale na druhou stranu...
Pardon, když se vpravíme do reálných čísel, asi 50 tisíc stojí jenom ta endoprotéza samotná, jestli si vybavuju dobře. To ano. Znamená, že když použiju chondrocyty, tak je to za 100.
Zhruba.
Zaplatí mi něco z toho pojišťovna, nebo si to budu muset zaplatit?
Díky
sama?
Bohu to dnes platí zdravotní pojišťovny ve většině zemí Evropské unie, takže platí to celé, ale není to úplně jako běžná léčba.
Uh-huh. Kolik nemocnic třeba s takovouhle léčbou u nás pracuje v Česku?
My máme dneska v České republice, když budu mluvit jenom o České republice, tak máme 5 center. Jsou to většinou fakultní nemocnice.
Pojďme se ponořit do něčeho, co mě zní jako sci-fi, protože já jsem si přečetla, že jste u vás zahájili také projekt, jehož součástí je umísťování tkání na čip. A tam už skutečně jsme blízko toho, co jste říkal vy, že ve chvíli, kdy se přečetla lidská DNA, tak člověk se stává technologií. Kam tím směřujete?
Celé to snažení vědeckého světa v oblasti buněk, genů a tkání, které já můžu pozorovat hlavně v oblasti toho Bostonu, kde do té specializace, řekněme, orgány na čipu plynou obrovské množství peněz a obrovské množství energie, tak směřuje k tomu, že skutečně jednou ty játra budou na čipu.
Já si to neumím představit.
Ale pokud jde o ten náš vývoj, tak my tím směřujeme spíš do oblasti testování léčiv. Nejdříve potřebují ty farmaceutické firmy otestovat nově léčiva, to je takový mezistupeň, aniž máme příliš zásadní důvod podporovat farmaceutické koncerny, tak oni potřebují samozřejmě ty orgány k tomu, aby mohli otestovat ty léčiva. A ta regulatory dneska je čím dál složitější a ty regulatoři jim nechtějí povolovat to, aby testovali přímo na člověku. Takže oni potřebují právě ty orgány nebo tkáně na čipu na testování nových léčiv, což jim zásadně zvýší efektivitu výzkumu.
Já přemýšlím, jestli se bavíme o stejném čipu, jestli mám dostatek fantazie a představuji si normálně počítačový čip a na něm kus něčeho živého a pořád mi to nedává dohromady to, čemu bych potřebovala porozumět.
Je to kombinace biologie a informační technologie.
A co to dělá ta tkáně na tom čipu?
Chová se tak, jak se chová tkáň ve vašem organismu a navíc proti tomu lidskému organismu vám to zapisuje. Takže víte přesně, co se stalo v okamžiku, když jste ten orgán vystavili nějakému prostředí, nějaké situaci, nějakému léčivu, tak víte každou vteřinu, každou mikrovteřinu, co se vlastně děje s tou tkání.
A tam stačí opravdu malý kousek, aby se na tom zkoušely léky, přípravky a tak dále.
Je to velké dneska asi tak 5x3 cm a může to být pravděpodobně za pár let velké 5x5 cm.
My se teď bavíme o fázi už klinických zkoušek. Jestli se nepletu, proč se té fázi říká, a teď si myslím, že ono to zní neúctivě směrem k pacientům, ale asi to nemá s nima moc dočinění. Proč se tomu říká údolí smrti?
To nemá teda opravdu s pacienty nic společného. To je finanční pohled. Mezi první a třetí fázi klinického hodnocení, což je takzvaný zlatý standard, který tam mimochodem částečně už trošku padl v Americe, zhruba před loni, tak údolí smrti je to proto, že to stojí gigantické množství finančních prostředků a že nikdy nevíte, jestli to údolí smrti překonáte úspěšně. To znamená, jestli se vám skutečně na konci, v té třetí fázi, podaří mít lék, který vám regulátor povolí.
Vy jste adrenalinový sportovec?
Částečně.
A tohle vás na tom taky baví?
Bez zesporu.
Ale jsou to dost i vaše peníze, když je do toho dáte.
Tak já jsem říkal v úvodu, že jsem trošičku altruista.
Rozumím.
Průměrná doba schvalování léku nového v Evropské unii a podobně v Americe je 14,3 roku, takže je to strašně dlouho. Z mého úhlu pohledu je nesmyslné, aby pacienti čekali na léčbu 15 let a mezi tím trpěli. Já myslím, že úkolem těch regulátorů a těch politiků, aby tohle zkrátili. A k tomu můžou taky posloužit právě ty orgány a tkáně na čipu, protože vy otestujete v jednom ranu obrovské množství variant, které byste za normální okolnosti testovali třeba 5 let.
Mm-hmm. Kolik to stojí, těch 14,5, 15 let toho klinického výzkumu? Dá se to spočítat?
To je strašně variabilní, jak u kterého indikace, jak u kterého léku, protože vlastně statisticky měříte nějaký počet lidí, kteří musí být v klinické studii. Na to jsou speciální odborníci, kteří vám vlastně nadizajnují tu klinickou studii, aby to bylo statisticky významné a aby bylo nesporné, že to, co poskytujete na konci, je bezpečné a účinné. A on tak jako u té regenerativní medicíny není ani tak problém s tou bezpečností. To se nám prokazuje velmi lehce. A dokonce se nám prokazuje i velmi dobře v reálném životě i ta účinnost. Ten problém je to prokázat regulátorovi, protože oni ty buňky mají takovou vlastnost, že oni nejsou, řekl bych laicky teď pro posluchače, monotematické. Oni když jako něco v tom organismu dělají, tak oni toho dělají více naraz. Ale ty regulátoři se ještě nenaučili to posuzovat právě v tom úhlu pohledu, že to umí několik věcí naraz. Oni jsou zvyklí posuzovat nové léčiva z pohledu farmakologie, tedy mám novou molekulu a ta molekula přece dělá to a to. A dělá to jako jednoduše a dělá to pořád stejně, ale buňka je živý organismus. Takže my se dostáváme z farmacie do biologie a to je jiná disciplína.
No, v návaznosti na tohle mě zajímá, jak moc si vás ti farmakologové vlastně chtějí pouštět na svoje hřiště, protože vy jim tam vnikáte řešením problémů, které jsou třeba minoritní a na které se úplně nevyplatí vytvářet léčiva. Vemu si Crohnovu chorobu třeba nebo jiné nemoci.
Tak možná ještě doplním ten předešlý dotaz, kolik stojí ta klinická studie. Jsou to miliardy. Vždycky jsou to miliardy. Buď je to minimálně 1 miliarda, ale většinou je to několik miliard. A to, jak nás chtějí farmaceutické firmy pouštět na své hřiště, no nechtějí vůbec. Pochopitelně oni jsou velmi hamižné, to byl jeden z mých motivátorů. Já jsem nechtěl, aby lidé byli odkázáni pouze na to, co vyvinou farmaceutické firmy. A ty logicky vyvíjí léky, které slouží na velké indikace, ale taky mají velké nežádoucí účinky. A ten lidský organismus si dokáže pomáhat sám, také u těch minoritních indikací, proto vznikal i status u Evropské lékové agentury takzvaných orphan léčiv nebo rare disease, to znamená, to jsou nemoci, které se vyskytují velmi zřídka a tady máme významnou podporu právě toho regulátora, že můžeme procházet trošičku jinou regulací. Je to boj s takzvanými big pharmas, ale myslím si, že ten přirozený vývoj se prostě nedá zastavit, nakonec oni to taky pochopili, takže Novartis minulý rok schválil první lék s využitím lidských buněk, takzvaných T-lymfocytů na imunoterapii a nebál se říct za jednu aplikaci $400,000.
Zahradníček je dnes hostem Radiožurnálu. Založil Národní centrum tkání a buněk, které sídlí v Brně, odkud pro vás také dneska vysíláme. Já vás poslouchám velmi bedlivě. A říkám si, vy jste nesmírně bohatý muž, jste vlastně podnikatel, ale přitom mluvíte jako vědecký nadšenec a altruista. Ale někde tam přece musí být ta kontrolka toho podnikatele, který nechce přijít o všechny peníze tím, že se to třeba nepovede, celá ta operace. Jak to máte? Jak je to ve vás nastaveno, ty poměry?
Já k tomu životu toho moc nepotřebuju. Já nejsem člověk, který si kupuje soukromí letadla nebo jachty. Takže na ten svůj život a život své rodiny určitě budu mít dostatek peněz vždycky. A vždycky říkám, že člověk nesní prostě 2 řízky na oběd, jo. Takže v tom není problém. No a to všechno ostatní může být právě předmětem zkoumání nových věcí. A když se to povede, no tak to bude samozřejmě strašně fajn a pravděpodobně vedlejším efektem toho bude, že se u toho vydělá i asi obrovské množství peněz. A když se to nepovede, tak nad tím já nepřemýšlím, protože když se člověk věnuje něčemu dostatečně intenzivně a dostatečně dlouho, tak ono to vždycky nakonec vyjde. Notabene, že my ty výsledky už máme. My jsme byli na začátku, když Národní centrum tkání a buněk vznikalo, tak my jsme byli terčem kritiky mnoha vědeckých pracovišť nebo některých lidí za to, že přece nemáme výsledky žádné. A my jsme řekli, no jak můžeme mít, když jsme teprve jako vznikli. Dnes můžeme po 10 letech říct, že ty výsledky jsou. A jak jsem říkal, máme dneska léčivé přípravky, kterými léčíme mnoho lidí a zachraňujeme jim životy, zlepšujeme kvalitu jejich života, takže ono už se to povedlo. A navíc v té pipeline máme několik velmi zajímavých produktů, se kterými až přijdeme na trh, tak a my víme, že už fungují. Takže my máme pořád něco jakoby v záloze. Jo. My víme, že to prostě funguje.
Já vím, že zase Petr Kellner má Sotio, Karel Komárek a třeba David Beran také se pustili do podnikání v tomhle oboru. Jak to děláte, abyste v uvozovkách si třeba nelezli do zelí, abyste věděli, co třeba dělají oni, co děláte vy? A nebo je to úplně jedno? Prostě každý pracuje na tom svém a každý si vyvíjí to svoje.
Tak zatím mi nikdo do zelí nelezl, ani Petr Kellner, ani Karel Komárek.
Samozřejmě mluvím o těch vědeckých projektech.
Je to trošičku složitější v tom, že je to samozřejmě oborově. Sotio se zaměřuje na imunoterapii. Oblast Karla Komárka je především oftalmologie a čočky. To, co děláme my, je taky trošičku něco jiného. Ta oblast je strašně široká. Takže tam si nemůžeme lézt do zelí a nelezeme si tam ani s jinými stovkami amerických firm nebo izraelských firm. Každý si hledáme tu svoji parketu. Možná ten rozdíl mezi těmi, které jste zmiňovala a Národním centrem tkání a buněk je v tom, že my máme velmi širokou tu pipeline těch budoucích produktů. My jsme se nezaměřili na jeden vývoj, tedy vývoj, který by znamenal černá nebo bílá. Jo, buď to prostě padne, buď to vyjde, nebo je to celé konec. Na začátku vlastně tahle strategie byla velmi složitá, protože ono bylo velmi finančně náročné ji udržet a rozptylujete svoji pozornost, jakoby. Ale na druhou stranu stát na více nohách v tom výzkumu a vývoji je daleko lepší. Takže my jsme zvolili tuto. Na začátku bylo 25 lidí, kterým jsem nabídl práci a kteří teda ji přijali. Dneska ten tým má 80 lidí, ale dalších 700 lidí pro nás pracuje na částečné úvazky. A to už je docela slušná výtlačná síla. Takže my máme několik oblastí, kterým se věnujeme, ať jsou to teda muskuloskeletární poranění, nebo je to oftalmologie, je to oblast hojení rán, takže více nohou.
Říká Michal Zahradníček, chcete žít dlouho?
Já chci žít hlavně kvalitně a spokojeně, a tak to ano. Kdybyste se mě zeptala, jak dlouho, tak to neumím dneska prostě říct, protože to, co vás nakonec zatěžuje, asi tak jako z mého odhadu, mého věku, bude na konci to, že už si nebudete mít s kým povídat. Protože to má smysl žít dlouho, když si máte s kým povídat, protože žijou ti vaši vrstevníci. No, že by mi bylo 120 a povídal bych si s někým, komu je 50, tak oni ty životní příběhy jsou prostě jiné. A nevím, jestli bychom si jako úplně rozuměli. Takže zase jsme trošičku zpátky v té filozofii, ale když jsem říkal, že do politiky půjdu, až mi bude 100, tak to bych tak jako viděl, že asi realistické.
To máte ještě pěkných pár desítek let času. Zakladatel a předseda dozorčí rady Národního centra tkání a buněk Michal Zahradníček byl dnes hostem Radiožurnálu. Děkuji za mnoha vysvětlení a děkuji, že jste si na nás udělal čas, ať se vám daří.
Také moc děkuji, přeji hezký den.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje pěkný den, ať se daří i vám.